Мен Сырдария вилоят Сардоба туманы, Достук махалласы тураман. Исмим Жохангир, Бекбутаев Жохангир Рыспай уулу. 90-жылы жылман. Үйүм Синчелек көчөсү 4-1-де тураман. Таскы үйлөрдө мана временкаларым бар эди, улар бузулуп кеткен, нерселерим окуп кеткен.
Демек, сиз жашаган бинойам сууда тегиде калды, ошо суу баскан худутларда ичиде буя.
İçide. Bizden 5 kilometre uzakta da su ambar. 5 kilometre uzakta.
Hazır nima qilish yaptı da bazı üylerini kayta tamirlash yaptı. Bazılarını bütünlay buzup orniga kaytadan qurul yaptı. Bazılarını bütünlay buzup boshqa joydan ko'p qavatli yangi quriladigan uylardan joy berilyapti. Sizniki o'sha 3ta holatni qaysi biri?
Bizniki o'sha ana shu buzilib ketgan uylarni joydan ko'tarilayotgan uylarda bizniki.
Ha, demak sizlarnikini o'rniga qaytadan uy quriladi.
Xo'p,
muammo nimada hozir?
Muammo bizga 40 millionlik sertifikat bergan-ku, hammaga nima qilib xayriya tarqasida berilgan, to'g'rimi?
Oldingizmi o'shani?
Yo'q, olganim yo'q-da, hozir qandaydir yopiq majlis bo'lib o'tdi, oldin nimada odamlar to'lanib nima qildi-da, bunt ko'taruvdi, keyin buntni to'xtatib yopiq majlis o'tkazdi-da, sizlarga dedi, ikkinchi qavatda yashaysizlar dedi. Shu ikkinchi qavatda yashovchilarga dedi, 20 milliondan so'rab beramiz dedi. Lekin bu hammaga 40 milliondan kelgan ichki nimadagilar, Sirdaryo viloyatidagilar, hokimlar o'zlari nima qildi, ishqilib 20 millionga tushirtirib yubordi ikkinchi etajdagilar.
Sabab nimada?
Zarar ko'rmagansizlar dedi.
Sizlar hozir qayerda yashayapsizlar?
Hozir paxta o'sha Sardobada, unda Oltin Saqqoz degan Sardobada nimasi bor o'zini, rayonchasi o'sha yerdamiz.
Yo'q, o'sha eski uylaringizda uylaringizdamiz, boshqa joyda
yashayapsiz. Buzib tashlagan.
A butunlay buzilgan bo'lsa, unda qanday birinchi etaj bilan ikkinchi etajda nima farqi qoldi? Uy buzildi-yu.
Shuni bilmasak, sizlarga uy beradi, sizlarga uy beriladi deyapti. A hammaga uy berilyapti, ham pastdagilar 40 ming olyapti, ham uy beryapti, hamma narsasi bo'ladi uni. Uchastkadagilar ham olyapti, yashamagan uydagilar olyapti. Masalan, bitta oiladan 2 kishi ham, 3 kishi ham olyapti. Bilishi borlar o'sha mahallada ishlaydiganlar, tanishi borlar. Yo bironta bir katta ishda ishlaydigan mansabdor shaxs borlar, ikkinchi etajga ham oldi ko'pchiligi. Rektorlar oldi. Odam olgan odamlar bor, ism familiyasi, sertifikatlarni olganlari bor. Ikkinchi etajda turib ham. Ha, lekin biz eshitishimiz bo'yicha bu narsa hammaga berilsin deganda, hammaga berilsin. Bironta ham sertifikat ishdan chiqyapti. Bironta xonadon, bironta odamni biz chetda qoldirmaymiz. Hammaga anoqulinadi deb yozilganda. Kadastr yo'qlar ham oldi ko'pi. Uyda yashamaydiganlar olyapti, uchastkada yashaydiganlar.
Qanday kadastr yo'qlari oldi? Biz masalan, o'sha chaylada yashayotgan oilalar to'g'risida yoritganmizda ozodlikda. Ularga o'sha kadastr yo'qligi uchun hech qanday yordam berilmasligi aytilgan rasman. Demak, kadastr yo'qlar ham olyaptimi?
Ha, kadastr masalan, uy sotib olgan, u uyda kadastr yo'qda, lekin bir xil hali ko'chib bormagan. O'sha uyga kirmagan hali.
Ha, demak qo'lida hujjati bor baribir.
Hujjati yo'q qo'lida. Faqat oldi sotdi olgan egasidan. Endi hali hujjati yo'q uni kadastr ham qilmaganda hali. A o'sha past uyda yashaydi, tepa pastda yashaydi. Ha, ular olyapti. A men o'sha qarang, o'sha ikki tosh mana tepada yashayman, lekin pastda noqonuniy qurilmalarim borda, qurilgan. Ikkita xonam bor, banilarim bor, garajlarim bor. Ular ham suv tagida qolgan birinchi etajda.
O'zingiz aytyapsiz, noqonuniy qurilgan deb. Noqonuniy qurilgan imoratlarga to'lov, o'sha kompensatsiya berilmasligi rasman aytilganda.
Ha, noqonuniy qurilgan bilan bizga masalan avvaldan qurilganda bu narsa. Keyinchalik uji chiqdi-ku, keyinchalik uji keyin uyda oldidan qurilishi mumkin emas. Ayoqda obodonlashtirish dasturi bizga yetib kelmagandi, yarimi bo'lgan, yarimi bo'lmagandi hali. Shuning uchun bizni uylar turdi pastda hamma narsani.
Demak, Jahongir uyi buzildi, hammani, sizni va qo'shnilaringiz uy buzildi. Lekin birinchi qavatda yashaydiganlarga ham 40 million so'mlik o'sha moddiy yordam, ham ularga yangi uy qurib berilishi, yangi uy demak tekinga beriladi ularga.
Tekinga beriladi.
Sizga ham tekinga beriladi, lekin
sizga ham tekinga beriladi. Faqat
20 million arzon bo'lganiga siz hozir norozilik bildiryapsiz.
Ha, chunki pastda hamma narsa pastda edi. 3ta oila yashardik. 2ta opam turmushdan ajrab kelgan, men bilan yashaydi-da. Bitta ukam bor.
Nechta xona edi uylaringiz?
Tepada 3 xona bor edi, pastda 2 xona vremenka bor edi. Bosh kuxna ham bor edi.
Demak, siz yashaydigan bino 2 qavatli.
2 qavatli, faqat donmasda u, qanday 8 xo'jalikli pishqanishdan qurilgan uy.
Uni masalan, 1-chi qavati boshqa odamniki, 2-chi qavati boshqa odamniki. 2-chi
qavati boshqa odamniki, lekin podezi donmasda bu.
Ha, demak, 1-chi qavatda suv kirgan va uydagi jihozlar shikastlangan.
Oqib ketgan masalan. Hali demak, televizor emas, dabdala bo'lgan, pastdagi mebel masalan, ko'rpa to'shaklarimiz, gilam, hamma narsa pastdagi pol-mol, hech narsa buzib olmadim hamda. Masalan, buzishga keldim, mana yuklarni dedik. Birinchi biz borganda, mahallaga men borganimda, mahalladagilar aytib, pastdagi narsalaringni dedi, kerakli narsalaringni olinglar dedi, tepaga chiqarib qo'yinglar dedi. Ichiga ketmaysan dedi, buzilmaydi dedi, ta'mirlab beradi dedi. Bo'pti deb narsalarni kerakli sal ko'zga ko'ringan narsani oldikda, teparoqqa chiqarib qo'ydik, o'g'irlab ketmasin deb. Oradan hech qancha o'tmayapti, sizlarga 3 kunmi, 4 kun muhlat deyapti. Olib chiqib ketinglar narsani buzilar ekan deyapti. Uspet qilmadim, pastdagi reynikalarni buzishga uspet qilmadim. Odamlar tashib ketdi-da, xulos qilam, ola olmadim materiallarimni ham. Masalan, o'rda men o'zim uchastka qilib chiqaman, ukamga qoldirib ketaman deb uyimni deb 15 million pul yig'ib qo'ydim. Pastki uyda edi u ham. U ham oqib ketgan. O'zim 15 millionimni ham chiqarib bermayapti-da bular hozir. 20 million beradigan bo'lsa 15 million, 5 million talafatimga bermaydi-ku.
O'zi hisob kitob ko'rdingizmi? Qancha masalan zarar ko'rdingiz? O'sha 15 million naqd pulingizdan tashqari.
Ha, 15 million naqd pulimdan tashqari pastda yozib keldim, 70 million talafat ko'rganman dedim.
Keyin bunga qo'shamiz 15 millionni.
Yo'q, 15 millionni chiqarib tashlaysiz uning uchun.
Ha, ichiga birga ikkalasi, ha, birga.
55 million. Bittagina bola sigirim bor edi, u ham oqib ketgan, o'lgan. Ikkinchi qavatdaligim uchun sen talafot ko'rmagansan deyapti. Lekin videolari turibdi-da, menda o'zim uyimni ko'rsatganman. Buni ichiga kirganman. Hammasini videoga olib, bunday qaraganman, ko'rsatib olganman-da, lekin u yerda sog' narsani o'zi qolmagan. Pastki uylarimda. Noqonuniy bo'lsa ham, masalan, 3-ta xo'jalik qanday yashash mumkin, masalan, bitta tepadagi 3-chi edagi tiqilib yasha olmaydi-ku. Pastdan oldindan qurilish bo'lgani uchun o'sha qurilishda yashaganmiz. Ota-onam, masalan, otam 8 yoshimda o'tib ketgan, onam 2016 yil o'lib ketdi. Oilada men boshman. Opalarim bor, endi baribir.
Nechta odam yashardi o'sha buzilgan uyda?
10 kishi.
10 kishi yashardi.
Qizlari bor, opchamdi, bittasini o'g'li bor. Men o'zim bitta bolam bor, yaqinda ikkinchi farzand bo'laman. Ayolim, keyin ukam, 10 kishilikdan.
Endi 10 kishiga hozir bilmaysiz, necha xonali uy berish?
Bilmayman, qani necha xonali uy berilishini, uni inobatga oladimi, olmaydimi bilmayman. Hokimga ham murojaat qildim, boshqasiga ham murojaat qildim, hech kim inobatga olmayapti bu narsani.